Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី22ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្រុង Lowell បង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់អង្គរាជលោកហ៊ុនសែននាំឲ្យមានការចាត់សួរពីគុណសម្បត្តិនិងស្នាដៃរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលក្រានរំលឹកឲ្យពេទ្យរដ្ឋធានីបម្រើសេវា24ម៉ោងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2021សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេល7ខែហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
នៅក្នុងការថ្លែងតាមវីដេអូទៅកាន់សភាពូទីហ្គាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូឌីមៀសេលិនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវការសភាពូទធនធានបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារខ្លួនពីការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងបានស្នើក្រុមបច្ចាំប្រទេសឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអំពីគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនថាចំនួនអន្តរជាតិគួរតែដោះស្រាយតាមរយៈការចរចាមិនមែនតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេដែលនេះចង់សម្ដៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមបញ្ចាំប្រទេសលើរុស្ស៊ីតាក់ទិននឹងការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនស៊ីជីងពីងបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាមួយនៅក្នុងខេត្តហៃណានថាប្រទេសចិនបដិញ្ញាគោរពអធិបតេយ្យភាពនឹងបរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសទាំងអស់ហើយនឹងមិនជាតិចែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសទាំងនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ជនភៀសខ្លួនដែលគេចពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យអាចចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមរយៈទ្វីបអឺរ៉ុបស្របពេលដែលរដ្ឋបាលនេះកំពុងព្យាយាមបិទផ្លូវមិនផ្លូវការរបស់ជនភៀសខ្លួនកាត់តាមភៀសកាច់ជើងនៃប្រទេសមិចស៊ិកនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press កម្មវិធីមួយដែលប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែនឹងឈប់ផ្ដល់សិទ្ធិឆ្លងចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ្នកណាដែលបង្ហាញខ្លួននៅព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនរំពឹងថានឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនរហូតដល់100,000អ្នកមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏នាំមកមនុស្សប្រហែល15,000អ្នកបានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាជនស៊ីវិលប្រហែល120,000នាក់ត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចាកចេញពីទីក្រុង Mariupol នៅក្នុងការឆ្លើយទៅកាន់ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីឈ្មោះ Sergey Shoigu ដែលថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាផ្នែកភាគច្រើននៃទីក្រុង Mariupol លោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីត្រួតត្រាផ្នែកភាគច្រើននៃទីក្រុងនេះប៉ុន្តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅគ្រប់គ្រងទីក្រុងនេះមួយផ្នែកកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ឥឡូវនេះនៅតស៊ូក្រាញ់នននៀតតាំងជាមួយនឹងការឡោមព័ទ្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងរោងចក្រដាច់ថែប អាហ្សូស្តាល់នេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF លោកស្រី Kristalina Georgieva បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាថវិកាសម្រាប់ជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនទូទាត់លើកង្វះហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះគួរតែផ្តល់ឲ្យជាលក្ខណៈជំនួយដើម្បីកុំឲ្យអ៊ុយក្រែនរងសម្ពាធបំណុលច្រើនពេកលោកស្រីបានថែមថាសំណើថវិកានេះអាចមានចំនួនប្រហែល5000លានដុល្លារនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ខ្មែរអមេរិកដែលភ្នាក់ច្រានបានឆ្លងកាត់ជីវិតជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយហើយបានប្រកាសយុទ្ធនាការឧបត្ថម្ភគាំទ្រជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដោយសារសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកប៉ុនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ដោយធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៃសារសង្គ្រាមដំណាងលក្ខណ៍នៅទីក្រុង Lowell បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការនិងធ្វើយុទ្ធនាការឧបត្ថម្ភគាំទ្រជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពិធីជប់លៀងអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមេសាកម្មវិធីនេះបានប្រារព្ធនៅភោជនីយដ្ឋានអូឡាំពិកដែលមានអ្នកតំណាងសហគមន៍អ៊ុយក្រែនចូលរួមផងដែរលោកអង់គ្លេសសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះនិងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាលោកក៏ដូចជាជនជាតិខ្មែរភាគច្រើនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាពិសេសសង្គ្រាមប្រទេសមួយឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតលោកប្រៀបប្រដូចការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងទសវត្សរ៍1970និងទសវត្សរ៍1980ទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែបច្ចុប្បន្ននាំឲ្យមានជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាង4,500,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សចាស់ឲ្យរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងលោកថ្លែងថា
ប្រទេសវៀតណាមបានឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាយើងមកយើងមានការជួយចាប់ដឹងហើយតើការរត់ខ្លួនការឆ្លងកាត់រស់នៅក្រៅអាណានិគមរបស់គេជួយចាប់យ៉ាងណាចឹងហើយគឺជាលើកទីមួយហើយដែលយើងរួមគ្នាដើម្បីការពារដើម្បីកុំឲ្យបរទេសឈ្លានពានប្រទេសណាក៏ដោយយើងត្រូវតែការពារ
លោករំលឹកថាពេលវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាជាង10ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ1989នោះបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនត្រូវរត់ចោលផ្ទះសម្បែងនិងប្រទេសជាតិហើយបានខ្លាចជាជនភៀសខ្លួនដែលប្រឈមមុខការលំបាកមិនអាចបំភ្លេចបានពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងអ្នកចូលរួមសំខាន់ៗមានតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋ Massachusetts សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell សមាជិកគណៈកម្មាធិការសាលារៀនក្នុងទីក្រុង Lowell អ្នកតំណាងគណៈកម្មាធិការដែលបង្កើតថ្មីប្រឆាំងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននារី Ivana Hawer តំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋ Massachusetts ថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមថា
ដូច្នេះលោកអ្នកឆ្លើយតបតាមរយៈការចូលរួមច្រើនអ្វីដែលលោកអ្នកធ្វើនេះគឺលោកអ្នកបញ្ជូនសារទៅជុំវិញពិភពលោកថាយើងនៅជាមួយប្រជាជនអ៊ុយក្រែន
សមាជិកគណៈកម្មាធិការផ្សេងទៀតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងគណៈកម្មាធិការសាលាប្រកាសជំហរគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្រោយពីអានសាររបស់តំណាងសហគមន៍អ៊ុយក្រែននៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀបរាប់អំពីការលំបាកការតស៊ូនិងការតាំងចិត្តការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនប្រាប់អ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនោះលោក Philip Durant ថ្លែងអំណរគុណអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរលោកនិយាយថា
So I want to say thank you for my colleagues who can't be here for giving room and space
ដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយអរគុណតំណាងឲ្យសហការីរបស់ខ្ញុំដែលមិនបានមកទីនេះហើយដែលកម្មវិធីនេះបានផ្ដល់កន្លែងនិងឱកាសឲ្យពួកគេរៀបរាប់ការលំបាកទាំងនោះហើយវាមានន័យច្រើនសម្រាប់ពួកគេដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell កំពុងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីគាំទ្រពួកគេ
លោក Philip ធ្វើការនៅ Autodesk Delhi ជាមួយនាយកជិករបស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយយោងដល់បទពិសោធន៍សហគមន៍ខ្មែរដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមលោកបានបន្ថែមថា
លោកអ្នកយល់ដឹងច្រើនជាងអ្នកណាទាំងអស់អំពីអ្វីដែលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនកំពុងព្យាយាមរស់និងឆ្លងកាត
់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីភាគីចំនួនតែងតែមានហេតុផលរៀងៗខ្លួនសម្បីប្រទេសឈ្លានពានគេប្រទេសរុស្ស៊ីហៅសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាប្រតិបត្តិការដើម្បីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបង្ការការវាយប្រហារដោយអង្គការអូតង់ដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីអះអាងថាបើអង្គការអូតង់បាញ់មីស៊ីលចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរយៈពេលតែ3នាទីប៉ុណ្ណោះមីស៊ីលនឹងទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូ ហើយគ្មានប្រព័ន្ធណាអាចការពារបានទាន់ពេលវេលាទេពេលកំពុងលេងអុកឬចាក់ត្រង់ភ្នំដាក់លុយអ្នកលេងអុកម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងរូបបានប្រៀបធៀបប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអង្គការអូតង់ទៅនឹងស្ដេចក្នុងល្បែងនេះដែលតាមច្បាប់មិនអាចនៅជាប់គ្នាគឺត្រូវរំលងមួយក្រឡាដែលជាតំបន់ទំនប់គឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាក៏មានហេតុផលដែរគឺរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក្រហមបល្ល័ង្កវិសាសដូចជាយ៉ាងណាការអះអាងទាំងនេះមិនមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរំលងអង្គការពិភពលោកនេះដែលមានភារកិច្ចសម្របសម្រួលបង្ការសង្គ្រាមនិងដោះស្រាយវិបត្តិពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឡាយប្រហោះលេខាតែងតាំងនាយទាហានជាន់ខ្ពស់4រូបដែលស្ថិតក្នុងកម្លាំងការពារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពាក់ផ្កាយ3ការនេះនាំឲ្យអ្នកខ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងមន្ទិលជុំវិញគុណសម្បត្តិនាយទាហាន4រូបក្នុងកិច្ចការពារជាតិកន្លងមកលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយទាហានជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទូចំនួន4រូបដែលជាអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ3ទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបតាមព្រះរាជក្រឹត្យចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2022ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់នាយទាហានរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ4រូបខាងលើនេះនាំឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជាចោទសួរអំពីគុណសម្បត្តិនៃការបម្រើជាតិក្នុងវិស័យកងទ័ពខណៈនាយទាហានទាំង4រូបនោះត្រូវគេដឹងថាស្ថិតក្នុងកងអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់នាយទាហានណាមួយគឺជាការផ្ដល់តម្លៃនិងកិត្តិយសដល់ក្រុមគ្រួសារនៃនាយទាហានរូបនេះក្រោមហេតុផលថាកងទ័ពប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងកិច្ចការងារបម្រើប្រទេសជាតិផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាប្រសិនបើការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនោះធ្វើឡើងដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យពីគុណសម្បត្តិនឹងស្នាដៃនោះអាចធ្វើឲ្យទឹកចិត្តក្នុងជួរកងទ័ពចុះខ្សោយព្រោះកន្លងមកមានការរិះគន់ថានាយទាហានវ័យក្មេងមួយចំនួនមានសាក់ស្មើផ្កាយពាក់លើស្មាទៅហើយ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលក្នុងរូបភាព2បើសិនជាការតម្លើងនោះជាការតម្លើងដោយផ្អែកទៅលើអតីតភាពការងារផ្អែកទៅលើស្នាដៃការងារអាហ្នឹងវាជារឿងល្អជាពិសេសនឹងវាបង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យនៃបុគ្គលដែលធ្វើកិច្ចការងារកងទ័ពហ្នឹងហើយវាជាកិត្តិយសសម្រាប់គ្រួសារពួកគាត់ផង
លោកបន្តថែមថា
ចំណុចមួយទៀតគឺភាពកំសោយដែលកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យយោធាកម្ពុជាហ្នឹងក៏កើតឡើងដោយសារតែការតម្លើងតរន្តរស័កដោយមិនមានតម្លាភាពដោយមិនយុត្តិធម៌ដោយមិនស្មើភាពហ្នឹងដែរឬក៏ប្រើខ្សែស្រឡាយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តទ័ព
បើតាមលោកសេងសេរីនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនកិច្ចការកងទ័ពត្រូវបានគេផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ដែលការនេះនាំឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយឬបក្សពួកនិយមដើម្បីរក្សាទឹកចិត្តកងទ័ពយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីចុះថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2022នាយទាហានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ដែលត្រូវដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឲ្យពាក់ផ្កាយ3នោះរួមមានឧត្តមសេនីយ៍ទូណាំភិរុនឡុងជាអូនសុទីរតនិងឧត្តមសេនីយ៍ទូខុតសុខុននាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថានាយទាហានខាងលើត្រូវគេដឹងថាស្ថិតក្នុងកងកម្លាំងទទួលបន្ទុកការពារសុវត្ថិភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហេតុដូច្នេះការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់នាយទាហានទាំង4រូបនេះទំនងមានទំនាក់ទំនងនិងគុណសម្បត្តិនៃការការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬគ្រួសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកទៅលើឧត្តមសេនីយ៍ទាំង4រូបនេះគេមើលឃើញថាសត្វតែជាឧត្តមសេនីយ៍ដែលនៅក្នុងកងអង្គរៈដែលការពារប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រួសារប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលណាអញ្ចឹងប្រហែលជាគេពឹងផ្អែកទៅលើស្នាដៃក្នុងការកិច្ចការពារសុខភាពទៅលើប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិង
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមើលទៅលើប្រព័ន្ធការងារដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនីតិហានមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងវិន័យកងទ័ពតែបែរជាទទួលបានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិទៅវិញដោយយ៉ាងករណីវាយដំអ្នកតំណាងរាស្ត្រ២រូបរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2015 VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិទាំងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram និងទូរស័ព្ទ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីនាយទាហានទាំង4រូបនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងអង្គរៈលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផងដែរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនាយទាហានទាំង4រូបខាងលើកើតមានឡើងក្រោយការចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដែលបង្ហាញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខប្រទេសមានជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាជាច្រើនលើក្រុមជនស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកជំទាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសកម្មភាពតាមដានឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអស់លទ្ធភាពផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាក្រសួងរកឃើញមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនមិនបានបម្រើសេវាថែទាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានពេញលេញឬគ្រប់24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលបានជំរុញឱ្យមន្ទីរសុខាភិបាលទាំងអស់តាមដានត្រួតពិនិត្យបញ្ហានេះដើម្បីធានាការផ្តល់សេវាសុខាភិបាល24ម៉ោងដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឱ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឱ្យធានាការផ្តល់សេវាសុខាភិបាល24ម៉ោងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបងឯកនិងមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកម៉មមិនហេងធ្វើឡើងក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសចុះថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅក្នុងលិខិតនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តឲ្យចាត់វិធានការដល់ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិនិងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវធានាការផ្ដល់សេវា24ម៉ោងលើ24ម៉ោងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទទួលសេវាលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានរកឃើញថាមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនិងមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនមិនបានផ្តល់សេវាថែទាំបានពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថាក្រសួងបានសង្កេតឃើញមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនិងមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនធំបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរប៉ុន្តែមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនិងមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនតូចនៅមានការខ្វះខាតក្នុងការផ្តល់សេវា24ម៉ោងឬ24ម៉ោងនៅឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បញ្ជាទៅមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តរបស់ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិនិងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនអំពីបញ្ជីឈ្មោះរបស់បុគ្គលិកយាមប្រចាំការហើយក្រសួងណែនាំឲ្យបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលិកប្រចាំការតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនិងមណ្ឌលសុខភាពនីមួយៗជាប្រចាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការចេញលិខិតនេះដើម្បីធានាការអនុវត្តការងារនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានថែមថាការវិវត្តរបស់សេវាសុខាភិបាលគឺតែងតែមានជានិច្ចដូចជាការបង្កើនសេវានិងប្រសិទ្ធភាពឧបករណ៍សម្ភារៈនិងឱសថសម្រាប់ថែទាំនិងព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស
យើងមានមូលដ្ឋានឧបករណ៍សារវ័ននិងឱសថសារវ័នគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើការងារបាទហើយយើងត្រូវបណ្ដាបន្ថែមដើម្បីឲ្យធនធានរបស់យើងកាន់តែមានភាពប្រសើរជាងដែរតែការណែនាំគឺរំលឹកជាការរំលឹកទេបាទមិនមែនជាការថ្មីទេបាទជាការហូបហើយមានមានហើយហើយហើយយើងរំលឹកដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងប្រតិបត្តិតែកាន់តែល្អប្រសើរកាន់តែមានសុខភាព
ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកែរដ្ឋាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថានៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមានមន្ទីរពេទ្យខេត្តមួយកន្លែងមន្ទីរពេទ្យបង្អែក5កន្លែងនិងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន47កន្លែងដែលមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាង800នាក់ដែលបានផ្លាស់វេនគ្នាជាប្រចាំនៅតាមមណ្ឌលថែទាំសុខាភិបាលនីមួយៗ24ម៉ោងឬ24ម៉ោង
លោកបានថែមថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពេទ្យបានផ្តល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋ24ម៉ោងលើ24ម៉ោង
ពីមុនមកគឺធ្លាប់ថាមានខ្វះចន្លោះខ្លះប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំនេះយើងគិតថារយៈពេល5ឆ្នាំមុនហ្នឹងរហូតដល់ពេលនេះគឺមិនដែលមានមណ្ឌលសុខភាពណាឬក៏ទីពេទ្យណាមិនប្រចាំ24ម៉ោងទេបាន
លោកបន្តថែមថានៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពគឺតែងតែផ្លាស់ប្ដូរនិងបែងចែកក្រុមគ្រូពេទ្យជា3វេនជាប្រចាំដែលរួមមានក្រុមគ្រូពេទ្យចូលធ្វើការក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការនិងក្រុមគ្រូពេទ្យចូលយាមលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រូពេទ្យយាមប្រចាំការក៏បានទទួលប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរនៅពេលបំពេញការងារវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថានៅមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយហើយថវិកាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដល់វិស័យសុខាភិបាលក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏មានចំនួនទាបនៅឡើយប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកអ៊ូចវិធីយល់ថាដើម្បីឲ្យការដាក់ចេញនូវការណែនាំក្រានរំលឹករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសិទ្ធភាពគឺក្រសួងនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូពេទ្យបន្ថែមទៀតដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការបំពេញការងារនិងបម្រើសេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានលោកបានថែមថាប្រធានមន្ទីរពេទ្យនិងប្រធានមណ្ឌលសុខាភិបាលនីមួយៗក៏ត្រូវតែមានវិធានការតឹងរ៉ឹងផងដែរក្នុងករណីគ្រូពេទ្យណាកិច្ចវេសមិនបានយាមប្រចាំការតាមកាលវិភាគ
យើងត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់បាទទី1គេហៅប្រាក់ប្រាក់បន្ថែមប្រចាំថ្ងៃឲ្យគាត់បាទទី2យើងមានវិញ្ញាបនបត្រដើម្បីលើកសរសើរគាត់បាទដែលជាគ្រូពេទ្យល្អគំរូមានក្រមសីលធម៌ល្អនឹងដាក់ក្រមជាតិនឹងគួរណាតែរៀបចំអំណាចឲ្យពួកគាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត
់លោកបានថែមថាអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្ភារៈត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលកូវីដនេះចំណែកនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយកម្ពុជាលោកឡាំសុជាតិក៏សម្គាល់ថានៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនគឺមិនទាន់មានគ្រូពេទ្យថ្នាំនិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់បម្រើសេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលោកថាប្រសិនបើក្រសួងសុខាភិបាលចង់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពបម្រើសេវាបាន24ម៉ោងលុត្រាណាក្រសួងបង្កើតក្របខណ្ឌគ្រូពេទ្យថ្មីឲ្យបានច្រើនទាំងសិស្សពេទ្យរៀនចប់សាលាឯកជននិងសាលារដ្ឋហើយត្រូវមានគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តគ្រូពេទ្យនិងត្រូវបង្កើនថវិកាក្នុងវិស័យមួយនេះ
ហើយលើកទឹកចិត្តៀបចំប្រព័ន្ធមិនដើម្បីឲ្យគាត់អាចទៅធ្វើការរស់នៅមានដីមានផ្ទះរស់នៅមានអីជាបុគ្គលិកពេទ្យរស់នៅអំរុំឲ្យព្យាបាលជំងឺនៅស្រុកដោយវិជ្ជាជីវៈមានគុណភាពហើយមិនបានឆ្លៀតឱកាសទៅយកពេលវេលាទៅបម្រើជាឯកជនផ្សេងទៀត
បាទតាមលោកឡាំសុជាតិកត្តាខ្វះគ្រូពេទ្យនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលគឺដោយសារគ្រូពេទ្យដែលបញ្ចប់ការសិក្សាមិនចង់ទៅធ្វើការតំបន់ដាច់ស្រយាលទេពីព្រោះតែកត្តាសេដ្ឋកិច្ចដល់គ្រូពេទ្យទាំងនោះគិតថានៅតាមទីប្រជុំជនឬទីរួមខេត្តអាចឆ្លៀតរកការងារបន្ថែមបានលោកបន្តថាការមានមណ្ឌលសុខភាពល្អនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងបង្កភាពងាយស្រួលច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំជាពិសេសពលរដ្ឋដែលក្រីក្រទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហៃបញ្ជាក់ថាគ្រូពេទ្យដែលធ្វើការតាមតំបន់ឬមណ្ឌលសុខភាពដាច់ស្រយាលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីលើកទឹកចិត្តការងាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់វេណេស៊ុយអេឡាអេស៊ីបនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដោយលើកឡើងថាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគៀបសង្កត់ក្រោមលេសការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកនាងណៃគីឈីងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រីវ៉ាន់ដិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់អំពីក្តីបារម្ភទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់វេណេស៊ុយអេឡាអេស៊ីបនិងប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនទៀតក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរពីករណីពួយបារម្ភមួយចំនួនស្ដីពីការគាបសង្កត់ឆ្លងប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសកម្មភាពខុសព្រំដែនរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើបាបបំផ្លិចបំភ័យឬសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែមេសាកន្លងទៅបានចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងការប្រមាថមើលដល់ស្រាប់មួយនិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងដូចនេះថាជាអកុសលការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សបានដើរថយក្រោយយើងឃើញថាអ្វីដែលបានបន្សល់ទុកនោះគឺសារសពដែលខ្លះជាប់ចំណងដៃនៅតាមដងផ្លូវតាមរោងមហោស្រពនិងតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងអាគារលំនៅឋានដែលបែកបាក់មានជនជីវិតនៅក្នុងនោះលោកលើកឡើងដូចនេះគណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅដ៏ខ្លាំងនិងជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិក បានបញ្ជាក់អំពីអំពើហិង្សានិងការដាក់ពន្ធនាគារអ្នករិះគន់វិមានក្រំឡាំងគ្រាន់តែក្នុងសប្តាហ៍ដើមខែមេសាទៅនេះអ្នករិះគន់សំខាន់ម្នាក់ប្រឆាំងប្រទេសបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅជាអ្នករិះគន់ការសម្បាច់ចាររបស់លោកពូទីនឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺលោកវ្លាឌីមៀការាមូសាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ឃុំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូអ្នកផ្សេងទៀតដែលរួមមានលោកអេលិកស៊ីណាវ៉ានីដែលត្រូវបានបំពួននឹងជាប់ពន្ធនាគារនោះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការប៉ុនប៉ងយុគជីវិតនិងការសងសឹកផ្នែកនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកភ្លីងខិនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនានាបានចាប់ឃុំអ្នករិះគន់កាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកទស្សនយោបាយជាង1លាននាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសចំនួន65យ៉ាងតិចនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកណេតប្រៃសបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយើងជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការរំលោភច្បាប់គៀបសង្កត់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅលើបាតកោអហិង្សានិងសន្តិភាពនិងបកគោដែលក្រំតែតស៊ូមតិការពារសិទ្ធិរបស់គេសម្បីមុនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាការចូលគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីឆ្នាំ2014នៅតំបន់គ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែននោះបានចេញឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដ៏ធំទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរួចទៅហើយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបន្តបំពាក់អាវុធបណ្ដោះបណ្ដាលនិងចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយកម្លាំងបំបែកខ្លួនដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនអាញាធររុស្ស៊ីក៏បានធ្វើការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារនយោបាយដែលពួកគេភាគច្រើនបានអះអាងថាត្រូវទទួលទារុណកម្មផងដែរនេះបញ្ជាក់ទៅលើរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំនេះចំណែកប្រទេសចិនវិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៅលើពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចមូស្លីមអ៊ុយហ្គើរនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកកាន់សាសនាភាគតិចដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជាងនោះកំពុងបន្តដោយមានការចាប់ឃុំឃាំងជនជាតិអ៊ុយហ្គើរក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំប្រមាណជាង1លាននាក់និងជនជាតិមូស្លីមដទៃទៀតផងដែរនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងដ៏ណែនចង្អៀតខុសច្បាប់ហើយមនុស្ស2លាននាក់ទៀតត្រូវបានអប់រំឡើងវិញនៅពេលថ្ងៃកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកជាផ្លូវការថានយោបាយរបស់ចិនទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គើរជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរបាយការណ៍នេះបានបន្តទៀតថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិននិងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខចិនជារឿយៗបានប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយគ្មានការផ្ដន្ទាទោសការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិដ៏សំខាន់រួមមានរបាយការណ៍ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានស្ដីពីការសម្លាប់តាមអំពើចិននិងខុសច្បាប់ការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំការធ្វើទារុណកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកន្លែងឃុំឃាំងពន្ធនាគារដែលគំរាមកំហែងអាយុជីវិតចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញរូបភាពផ្ដាច់ការនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះក៏មានរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានស្ដីពីការប្រហារជីវិតដោយសារបទឧក្រិដ្ឋដែលមិនសមស្របតាមបទដ្ឋានផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិការសម្លាប់តាមអំពើចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងទីភ្នាក់ងារការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងទីភ្នាក់ងារការធ្វើទរណកម្មដល់ប្រីផ្សៃនឹងអមនុស្សធម៌និងការចាប់ឬការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តជាដើមលោកស្រីលីសាភីតឺសិនឧបការីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបាននិយាយថាយើងបន្តរកវិធីទាំងជាសាធារណៈនិងលក្ខបាំងដើម្បីជួយដល់បុគ្គលទាំងឡាយដែលព្យាយាមលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យើងក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗផងដែររបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរនៅសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបទៅលើអ្នកប្រឆាំងនយោបាយការបន្តអំពើពុករលួយរបស់មេដឹកនាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូនិងជំនួយការចងខ្ពស់របស់លោកក៏ដូចជាការរឹតបន្តឹងលើសន្តិកថានយោបាយដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសគុយបាអេត្យូពីសូដង់និងប្រទេសបេឡារុសជាដើមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញនូវបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអស់រយៈពេលជិត50ឆ្នាំកន្លងទៅហើយរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2021នេះបាននិយាយអំពីប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន198នៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.